Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбилеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Уақыт біздің өміріміз. Уақыт өмірімізден бөлек емес. Уақыт пен өмір арасындағы байланыс күн мен оның сәулесі, ағаш пен оның жемісі, көз бен көру арасындағы байланыс секілді өте тығыз. Ендеше мезгілі өлшеулі, құны өлшеусіз өз өмірімізді сырап қалып, уақытты босқа өткізіп алмайық. Алтын уақытымызды мағыналы өткізуге құлшынайық деп, бағдарламамыздың бүгінгі санын Тынысбек Қыдырбектің орындауындағы уақыт әнімен бастап кетеміз.
Сағаттар телінен сорғалап уақыт күннің асынан асығы шығып асығы баты мегірі болған мезгілер досатып жер құшып жатыр Сор менен бақыт Аялдамайды бұл уақыт Аямайды бізді уақыт Жылама дейді уатып Беремін дейді бақыт Алға сүріп бізді уақыт Неткер жүйірік уақыт Жанымды ұрлап кетер Түбіме менің жетер Сағаттар Тілінен соғылып табыл Уақыт тынбайды, зырлайды Таппай бір тамыл Керуеніне мінгесіп мезгілдің Кетіп барамыз, жоқ мүлде сабыр Аялдамайды бұл уақыт Аямайды бізді уақыт Жылама дейді уатып Беремін дейді бақыт Алға сүріп бізді уақыт Неткер жүйірік уақыт Жанымды ұрлап кетер Түбіме менің жетер Аялдамайды бұл уақыт Аямайды бізді уақыт Жылама дейді уақыт Беремін дейді бақыт Алға сүріп бізді уақыт Неткен жүйірік уақыт Жанымды ұрлап кетер Түбіме менің жетер Сағаттар Телінен Сорғалап уақыт
Жалпы туған жер өскен ел хақында жырланған әндерден адамдардың туған ауылына деген кіршіксіз махаббаты мен кіршіксіз сағынышын сезіну қиын емес. Әрине туған жер өскен ел әрқашанда ән болып шырқалып, жыр болып жырлана береді. әне сондай туған ауылына деген сағынышты сезімнен туған Алтайға барғым келіп жүрәнін Қуан Мәулітбектің орындауында назарларыңызға ұсынамыз. Адамға ең бірінші көңіл қымбат деп жатамыз. Ал көңілдің кілті неде? Адам баласының жанын жадыратып, жазғылатын да, құлдыратып, қысқылатын да бір ауыз сөз. Жалпы жүрек жылдатын жақсы сөзді кім ұнатпайды? Ендеше жаныңызға жақын адамыңызға әрқашанда жақсы сөздер айтып, өз жүректеріңіздегі қайнап жатқан сезімдеріңізді жеткізе біліңіздер деген тілекпен Нұрланның орындауындағы Күн айсың әнімен бағдарламамызды жалғастырамыз.
Қинаймын Сен ойлап жүрсем де, сүйсем де жоқ дедім. Жанымды ұғарсың, шын сүйсең шыдарсың. Мендегі жүректе сен ғана шығарсың. Күнайсың, ұнайсың, сен едің.
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Жастығымдай жеген шегін жерде. Көр эч басу бар жамгырларда эске түшүп тоңгус үн онутулбай күңгүр жаштыгында жегичиги барылбастан кете берди.
Чоң рахмат. Бари келдим неги? Өзге ұлттың азаматшасынан да өз ұлтының керемет әнін тыңдадық. Енді өз ұлтымыздың Күлсінайын ортаға шақырайық қанекей. Күлсінай. Нағыз бәсеке деп осын айтыңыздар. Енді кезек тағы тәлімгерлерімізде. Ал Отанбек аға, қымбатты көз қарасыңызды айтып өтіңіз.
Ал жақсы. Қалай болса Күлсінай. Енді мынау өзің айтқаннан халқымыздың бәрін өте танысан. Жақсы орындадың, орындағанда негізі жалпы айтқанда жақсы. Сол бір-екі дыбыстың орны дұрыс болған болса өте керемет болып кетеді. Жұма бебе, өнер ұлтқа бөлінбейді бір. Орындағаның сондай тамаша, сондай керемет. Одан кейін бұл әннің ортасына бір кішкене өзгерістер енгізген екенсің. Ол да керемет, сондай тамаша, жақсы. Маған қатты ұнады. Егер де маған талғам берсеңіздер, мен айтамын Жұма бебені айтамын.
Рахмат, рахмат сізге. Ал ендеше Қазкен аға.
Күлсінай, сахналық образың өте тамаша. Бірақ бүгінгі орындағанда біраз сенде әлсіздік бар. Сен егер демалысың жақсы болған болса, бәлкім сен мынадан жақсы орындаушы ең. Мен енді осында айтамын саған. Жұма бөбенің жаңағы төменгі дыбысың өте қалың, жақсы. Жоғары шыққан кезде біраз өзіңде бір әлсіздік болды. Ортасында жасаған немелерің өте тамаша болды. Солоны аузыңмен орындап жаңағы бейнелеп шықтың, өте тамаша, өте жақсы болды.
Чоң рахмат. Рахмат.
Енді мына сахналаға жалғасты жүруіне Жұма бөбе.
Рахмет. Қалғанымыз Жұма бөбе болды. Ал Гүлнұр апеке, сіздің пікіріңіз басқаша болар.
Ал енді мен айта кетсем, Күлсінай орындағаның өте жоғары, өте қиын деңгейдеген, өте жоғары деңгейдеген болғаннан кейін, бұны сен өзің жоғары дыбысыңды шығара алмадың дегендей. Одан ритмнен біраз қашып кеттің басында. Одан кейін төмен дыбыстарың да жақсы болмай тұр. Өзің қорқып тұрған ұқсайсың, бірақ сахналық бейнелеуің өте жақсы. Ал енді Жұма бөбе болса, бәрі өте өзіңе өте жарасқан. Киімің, мына сахналық тұрысың, бейнелеуің өте тамаша. Бірақ дегендей, әттегендей бір дыбыстарың бар, төмен дыбыстарың сәл түсіре алмай тұрсың, өзің де біліп тұрған шығарсың. сәл мынау төмен болып қалған сияқты, мен жәлде сен жоғары айтуың керек әлде. Жақсы, құттықтаймын. Мен жұма бөбен талдаймын.
Рахмет.
Әрине, соңғы төрелік тағы да Бекешаға өзіңізде.
Күлсінай осы біздің топқа кіргеннен бері тырысшаң оқушылардың бірі. Сондай өз Бейжіңде оқиды. Бейжің Жуньяньшэньда бірінші курстың оқушысы. Бүгін енді әнге кіре алмай тұр. Бірақ әне күнге қарағанда жақсы. Жұмабе болса, енді былайша айтқанда, бұл әнге біраз дайындалған жұмыс істегені білініп тұр, өзі көрініп. Қиналып тұрған бұл.
Тағы да жүрегіңіз ауырып тұр ғой
деймін. Қиналып тұрған бұл.
Тағы да жүрегіңіз ауырып тұр ғой деймін.
Жұмабе болсын.
Мен айтарым, Гүлсінайды мұнан кейін ке іштеріне игілік оқуысына игілік қалайым.
Бәрекелді құттықтаймыз, құтты болсын. Бәрекелді жұма бабы, құтты болсын. Келесі айнанымға жолдамалы қуанып тұрған шығарсың. Ендеше экран алдындағы көрерменге көңіл күйінде.
Тәлімгерлеріме чоң рахмат. Бұны білдіремін, разылығымды білдіремін. Бекеш мұғалімге чоң разылығымды білдіремін. Өйткені біз үшін еңбектерін сіңірген. Анан кейін бүгінгі сахнада маған ең мен үшін қымбатты балы болған нәрсе осы төрт тәлімгерімді маған берген басы болды. Мен осы тәлімгерлеріме чоң разылығымды.
Осындай менің есімде осы айналымға жолдам алған кезде екеміз сұхбат жасасып жылап едің. Не айтқын келеді экран алдындағы көрермендерге?
Болат, енді мен осы күміс көмейдің сахнасына тұңғыш шыққан кезімде өзім айтып өткен, мен мына сахнаға шығудағы мақсатым тек қана осы сахнада тірі дауыспен ән орындап, осындай тәлімгерлерімнің осындай маған бір пікірлері, маған деген немнелері мен үшін алғанда ең маңызды. Одан айтып өтсем, мен осы сахнадан алдыңғы жолды түсетін кезде айтқан, мен Бекеш ағамның үмітін ақтайым деп. Бірағында енді өзім дерліктей жете алмадым, бірағында мен Бекеш аға қатты рахмет айтам. Өйткені бүгінгі сахнаны сол кісі маған берген, енді бір рет шығып орайды. Мен не деймін, көңілім жақсы. Үмітсізденбеймін.
Әрине.
Өйткені алдыңғы жолы шыққанда бұдан да жақсы емес болатын, енді осы жолы одан да жақсы болып қапты деген сөзді естіп біраз қуанып тұрмын. Маған бұл сөзің өзі маған бір өте шабыт болып тұр. Сол үшін мен алдыңғыдан титтей де болса алға ілгерілеген болсам, онда менің жетіскенім деп ойлаймын. Бұл енді сахнаның аяқталуы емес. Жаңа Медет досымыз айтып өткен, бұл тек қана біздің өнеріміздің басталуы деп. Сол үшін мен енді жалғасты тырысуға құлшынамын.
Әрине, Гүлсінай. Өзің айтқандай, сәтсіздікке мойымау өнер адамдағы ең үлкен болуға тиісті қасиет деп ойлаймын. Сол үшін мойымағын. Жүректеріміз бен сүйректеріміздің сүбелі сайысы сахнамыздың салтанатын асырбақ жіберді-ау деймін. Осындай орасан зор сайыстың қиян кескі сәтін толқымай, шалқымай, таңданбай көру тіптен мүмкін емес. Көңіліміздің көкпарын ала қашып, көңілімізге әдемі әндерін сыйлаған осындай сәттерді сезінудің өзі қандай бақыт. Ендеше құрметті көрермендер, сіздерді осы бақытта ары қарай шалқыта беру үшін жарысымызды жалғастырамыз.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Бұл сахна бешінағанда енді өте өте үлкен сахна ғой, енді жарыс сахнасы. Біраз қобалжу бар. Сайыс барған сайын қиян кескі болып бара жатыр. Енді алда қалай болады білмейміз енді. Өзімнің бойымдағы бар күшімді салуға тырысамын.
Whoa.
өзіңе жаздым талай хат. Кешірген қара, біз өткен шуа, сағынау сені барайма. Кешікпей келемін, қамықпа деп едің, жылдарда кетті ауарауна. Қайдасың жаным, ұмытып бәрін, жолыңа жүрмін қарайлайым. Қайдасың жаным, ұмытып бәрін, жолыңа жүрмін қарайлайым. Қайдасың жаным, ұмытып бәрін, жолыңа жүрмін қарайла.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бүлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-ден 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп,